Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia Radio Melayu Suara Republik Islam Iran dimanapun saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya Rohanianto dalam acara Warta Berita Singkat. Hari ini Selasa tanggal 14 Juni tahun 2022. Bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqa'dah tahun 1443 Hijriah Komariah. Dan menurut penanggalan nasional Iran, hari ini tanggal 24 Hurdot tahun 1401 Hijriah Syamsiah. Berita pertama. Menteri Dalam Negeri Republik Islam Iran, Ahmad Wahidi, menggambarkan pandangan Barat tentang anak-anak dan remaja sebagai penipuan dan aib besar bagi mereka. Ahmad Wahidi pada hari Senin 13 Juni 2022 mengatakan, anak-anak Afghanistan, Suriah, dan Yaman telah diserang dan ditindas. Tetapi suara negara-negara Barat mengenai perlindungan terhadap hak-hak anak-anak ini tidak terlihat atau terdengar. Tindakan kriminal Amerika Serikat di Afghanistan meningkatkan kesengsaraan, keterlantaran, dan perpindahan anak-anak di negara ini ke tempat lain, ujar Wahidi. Menteri Dalam Negeri Iran menegaskan perlunya perhatian serius terhadap persoalan anak dan remaja dalam lingkungan akademis dan sosial. Dia menegaskan, landasan intelektual negara-negara Barat di bidang anak yang diwujudkan dalam bentuk konvensi internasional anak tidak memberikan perhatian memadai dalam masalah moralitas. Republik Islam Iran sedang mencoba mendidik anak-anak imigran dengan pandangan kemanusiaan tentang masalah ini, pungkasnya. Parlemen Suriah menilai kehadiran pasukan Turki dan usulan untuk membentuk zona aman di wilayah utara Suriah guna menggusur lebih banyak orang Suriah dari negaranya sendiri. Tentara Turki menduduki bagian utara dan timur laut Suriah selama 2,5 tahun terakhir dengan dalih memerangi teroris. Parlemen Suriah pada hari Senin 13 Juni 2022 mengkritik tindakan pemerintah Turki yang menyerang negaranya dan menilainya sebagai bentuk pendudukan. Parlemen Suriah mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan terus membuat pernyataan yang bertentangan dengan hukum dan norma internasional dalam masalah Suriah. Tujuan utama pendudukan ini untuk menghidupkan kembali ilusi yang disebut keamanan kawasan, kata pernyataan Parlemen Suriah kemarin. Pernyataan itu menegaskan, Turki dengan aksi pendudukannya di Suriah bermaksud untuk melancarkan gelombang baru pemindahan paksa penduduk di Suriah, sehingga mereka bisa mengubah struktur demografisnya dan menciptakan realitas baru yang mengancam perdamaian dan keamanan kawasan. Pasukan Turki bersama tentara bayarannya melancarkan serangan artileri dan roket di Provinsi Aleppo selama beberapa hari terakhir. Sebagai tanggapan atas aksi tersebut, tentara Suriah membom posisi teroris dukungan pemerintah Ankara di sekitar kota Maria. Kelompok-kelompok Palestina menyerukan perlawanan terhadap rezim Zionis Israel dan menilainya sebagai hak bangsa Palestina. Kelompok-kelompok perdamaian Palestina dalam pertemuan yang diadakan di Jalur Gaza pada hari Senin 13 Juni 2022 menekankan kelanjutan perlawanan terhadap kejahatan rezim Zionis dan mengumumkan dukungannya terhadap para tawanan Palestina yang mendekam di penjara-penjara Israel. Tahanan Palestina Khalil Awadah setelah 102 hari mogok makan dan Ra'id Rian, tahanan Palestina lainnya setelah 67 hari mogok makan di penjara Israel, saat ini berada dalam kondisi kritis. Khalid Batash, anggota Biro Politik Gerakan Jihad Islam Palestina, kepada wartawan mengatakan, rezim Zionis bertanggung jawab penuh atas kehidupan para tahanan Palestina yang melakukan mogok makan di penjara-penjara Israel. Dia meminta organisasi hak asasi manusia untuk memenuhi tuntutan para tahanan Palestina guna mengakhiri penahanan administratif dan hak atas perawatan medis para tahanan. Selama beberapa bulan terakhir, kejahatan tentara dan pemukim Zionis terhadap Palestina telah meningkat secara signifikan dalam berbagai dimensi yang menyebabkan puluhan warga Palestina gugur dan ratusan lainnya terluka. Lebih dari 4.800 warga Palestina saat ini ditahan dalam kondisi yang mengerikan di penjara-penjara Zionis, termasuk 170 anak-anak, 39 wanita, dan puluhan orang lanjut usia.
Rekan setia Anda masih bersama kami, Radio Melayu Suara Republik Islam Iran yang menyajikan berbagai program menarik dan aktual melalui siaran radio dan situs kami www.farstoday.com. Selamat mendengarkan.
Berita selanjutnya, mantan Perdana Menteri rezim Zionis Ehud Olmert menyebut penggantinya yang juga sudah tidak menjabat, Benjamin Netanyahu, mengalami gangguan mental. Netanyahu yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri rezim Zionis Israel periode 31 Maret 2009 hingga 13 Juni 2021 pada hari Senin 13 Juni 2022 membantah klaim pendahulunya Ehud Olmert yang menuding dirinya, istri dan putranya menderita sakit jiwa dan berada di bawah perawatan psikiater. Mantan Perdana Menteri rezim Zionis ini mengajukan gugatan terhadap Ehud Olmert di pengadilan di Tel Aviv atas tuduhan pencemaran nama baik dan penghinaan. Olmert telah mencoba untuk mendistorsi realitas keluarga saya di depan orang-orang, kata Netanyahu pada hari Senin. Menurut laporan itu, anggota keluarga Netanyahu menggugat Olmert dan menuntut kompensasi sekitar 1 juta shekel atau senilai $303.000. Olmert berulang kali menyebut Netanyahu dan keluarganya gila selama perselisihan politik antara sesama mantan Perdana Menteri rezim Zionis itu. Ehud Olmert dalam salah satu statementnya mengatakan, Netanyahu menggunakan kebohongan dan informasi yang salah di masa lalu, dan ketika ia berhadapan dengan saya, saat dia masih berkuasa, kepribadiannya yang aneh terungkap. Saya meragukan kesehatan mental dia dan istri serta putranya yang ikut campur dalam masalah pekerjaan. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan keberhasilan pasukan negaranya menghancurkan persenjataan Eropa dan Amerika Serikat yang ditempatkan di Ukraina Timur. Menurut Reuters, Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Senin 13 Juni 2022 mengumumkan bahwa pasukan Rusia mendeteksi pengiriman besar peralatan dan senjata dari Eropa dan Amerika Serikat ke wilayah Donbas di Ukraina Timur dan menghancurkannya dengan rudal. Sejak awal operasi militer Rusia di Ukraina, pasukan Rusia telah menghancurkan 195 pesawat, 130 helikopter, 1168 drone, 336 sistem rudal anti pesawat, 3.484 tank dan kendaraan lapis baja lainnya, 499 penembak rudal, 1.843 artileri, serta 3.528 kendaraan militer khusus. Menyikapi permintaan berulang Ukraina untuk bergabung dengan NATO dan bantuan jutaan dolar dari Barat untuk pemerintah Kiev, serta provokasi Barat di dekat perbatasan Rusia, Presiden Rusia Vladimir Putin menanggapi permintaan bantuan militer dari Donetsk dan Luhansk pada 24 Februari dengan memerintahkan serangan militer di wilayah Donbas. Setelah itu, jet tempur, artileri, dan sistem rudal Rusia menargetkan posisi militer Ukraina. Putin mengklaim serangan militer ini bertujuan untuk melakukan denazisasi dan pelucutan senjata Ukraina. Presiden Rusia juga telah memperingatkan bahwa tindakan Barat memasok senjata dan tentara bayaran ke Ukraina akan menyebabkan perang semakin berkobar di negara itu. Negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, memberikan dukungan keuangan dan militer yang luas kepada pemerintah Ukraina dalam beberapa tahun terakhir sejak awal konflik hingga kini. Berita terakhir, Presiden Meksiko Andres Manuel López Obrador mengkritik kebijakan Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO di Ukraina dan menyebutnya sebagai tidak bermoral. Andres Manuel López Obrador pada hari Selasa 14 Juni 2022 mengkritik kebijakan NATO di Ukraina saat ini dengan mengatakan, "Kami akan memberi Anda senjata dan Anda akan menyerahkan jenazahnya. Ini jelas kebijakan yang tidak bermoral." Sangat mudah untuk mengatakan bahwa kami akan memberi Anda sejumlah bantuan keuangan. Pertanyaannya, tidak bisakah perang Ukraina dicegah? Tentu saja itu mungkin untuk mencegah perang ini. Pernyataan Presiden Meksiko adalah contoh terbaru dari sikapnya yang tidak jelas tentang perang Ukraina. Meksiko telah memberikan suara di PBB untuk mengutuk serangan militer Rusia di Ukraina, tetapi menolak untuk menjatuhkan sanksi terhadap Moskow. Namun Amerika Serikat telah menyatakan harapan bahwa Meksiko akan bergabung dengan negara-negara yang menjatuhkan sanksi terhadap Rusia atas perang di Ukraina. Sejak dimulainya operasi militer Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022 hingga kini, negara-negara NATO dan sekutunya menolak untuk campur tangan secara langsung dalam konflik, tetapi memasok senjata, amunisi, dan bahan bakar kepada Ukraina. Moskow telah berulang kali memperingatkan konsekuensi dari pengiriman senjata barat yang akan memperpanjang konflik di Ukraina. Rekan setia, demikian tadi warta berita singkat untuk Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa kembali dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.